dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 13. decembar. Savet Evropske unije duboko zabrinut zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije. Situacija na severu Kosova i dalje krhka, saopštila je policija Kosova. Odobren kandidatski status Bosni i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Uhapšena potpredsjednica Evropskog parlamenta negira krivicu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta aktuelnu krizu na severu Kosova čini drugačijom u odnosu na prethodne. Za Radio Slobodna Evropa govori Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ovaj konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhvićeno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Evropska unija do sada nije poslala snažniju poruku od jučerašnje da se povuče već usvojeni zakon o predsjedniku Crne Gori, što dalje podrazumeva.
A to je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenom i dopunom zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet opštih poslova Evropske unije je usvojio zaključke za zemlje Zapadnog Balkana, gde se u slučaju Srbije izražava duboka zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Savet duboko žali zbog nazadovanja Srbije u skladu sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i njeno spoljno političko delovanje suprotno zajedničkom pristupu EU, stoji u svojim zaključcima. Savet Evropske unije potvrđuje da su uzeli u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. Konkretno u kontekstu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, Savet očekuje od Srbije da pokaže nedvosmislenu posvećenost Evropskoj uniji i da se založi za naše zajedničke principe i vrednosti. Savet također poziva srpske vlasti da objektivno i nedvosmisleno komuniciraju u Evropskoj uniji i da se aktivno angažuju u sprečavanju i suzbijanju svih oblika dezinformacija i stranih manipulacija informacijama u svim medijskim kanalima, navodi se u usvojenim zaključcima. Među prioritetima sa kojima Srbija treba da se pozabavi prema mišljenju ministara nadležnih za evropska pitanja je ispunjavanje privremenih merila za poglavlja 23 i 24 koje se odnose na pravosuđe, osnovna prava, antikorupcijsku politiku, migracije, politiku viza, bezbednost. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zauzima poseban prostor u zaključcima o regionu. Obe strane se pozivaju da se uzdrže od jednostranih i provokativnih akcija koje bi mogle da dovedu do tenzije i nasilja, kao i od retorike koja ne pomaže pozitivnoj atmosferi dijaloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Situacija na severu Kosova i dalje krhka, kao i prethodnih dana saopštila je policija Kosova. Oni su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da barikade ostaju na istim mestima, ali nisu dali više detalja. Barikade su podignute nakon što je kosovska policija uhapsila bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića zbog sumnje da je umešan u napad na službenike Centralne izborne komisije. Osnovni sud u Prištini saopštio je 12. decembra da je Pantiću određen jednomesečni pritvor. Kako javlja ekipa Radija Slobodna Evropa sa terena, u opštinama na severu Kosova obrazovne institucije koje rade u sistemu Srbije ne rade ni 13. decembra zbog bezbednosne situacije. U Severnoj Mitrovici su zatvoreni i ugostiteljski objekti. Mirovna misija NATO-a na Kosovu KFOR je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici navela da je jedini put ka održivom miru rešavanje pitanja kroz dijalog Prištine i Beograda uz poštovanje prava svih zajednica. Situacija na severu Kosova je za razliku od ranije ozbiljnija i može eskalirati usled dodatnih provokacija, kako od strane Beograda, tako i usled ruskog uticaja, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu. Rusiji, ocenjuje Stradner, odgovara sukob na Balkanu. Sa njom je razgovarao Bekim Bislimi.
za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ovaj konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhiteno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Pojačano je prisustvo policije kosovskih vlasti na severu Kosova. Srbija to vidi kao pretnju za srpsku zajednicu koja tamo živi. Ona je rekla da će tražiti od KFOR-a da vrati oko 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo. Šta zapravo znače ove inicijative koje dolaze iz Srbije?
KFOR je prošli put rekao i NATO je otvoreno rekao u slučaju bilo kakvog sukoba, NATO će reagovati. Ja mislim da je to korek u pravom smjeru i da ovog puta moraju da naprave apsolutno istu retoriku kako bi pokazali da NATO nije samo igračka. Jer to je upravo ono što je Rusija hoće da pokaže, da kroz provokacije izazove NATO i da pokaže da NATO blefira. S druge strane, ovo što ste upravo vi napomenuli vezano za KFOR i Srbiju koja traži da se postavi vojska, ja ne znam kako će KFOR odreagovati, ali ono što je bitno, nije to toliko bitno koliko je bitno da predsjednik Vučić ima pred svojim stanovništvom alibi da kaže ja sam dao sve. Ja sam pokušao sve. Ova odluka Vučića da se stavi lopta u teren NATO-a kako bi NATO odreagovao i bio u defensivi, a kako bi predsjednik Vučić imao alibi pred svojim narodom da kaže ja sam probao sve, a nije uspjelo. Ovu konkretnu situaciju moramo da gledamo iz nekoliko uglova. Koja se poruka šalje srpskom narodu, koja se poruka šalje zapadu, koja se poruka šalje Rusiji. Trenutno, ako pogledate dobro koje poruke idu iz Beograda, i da poruka sa jedne strane ja pokušavam sve da uredim da bi sačuvao mir, a sa druge strane da poruka šaljem u vojsku. Tako da to su različite poruke za različite grupe.
A da li ste primetili, da li je ruski uticaj prisutan u ovim dešavanjima na severu Kosova? Mislim konkretno.
Apsolutno. Apsolutno. Vi ako pogledate Wagner grupu i njihove kanale na Telegramu, koje oni šalju poruke, je apsolutno jedan od dokaza njihovog informacionog ratovanja. Da ne govorimo o njihovom centru u Nišu i aktivnosti koje tu imaju, da ne govorimo već protekli par godina dostava oružja, da ne govorimo, Malosev je jasno izjavio da se drže i Srbi i Vučić i da će Rusiju raditi sve da pomogne. Tako da te dodatne tenzije koje oni dižu, to jeste jedan veliki signal za destabilizaciju, a da ne govorim i sam ambasador Rusije u Srbiji koji je otvoreno rekao da je ovo korak do oružanog sukoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je juče preminula Latinka Perović, poznata jugoslovenska i srpska istoričarka. Bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ali su čistke liberala povukle sa funkcije 1972. godine. Iz mnogobrojnih intervjua za Radio Slobodna Evropa izdvajamo deo od 1. jula 2017. godine, u kome je istakla da zemlje bivše Jugoslavije mentalno nisu izašle iz 90. godina. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Taj mir prvi dan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija, kojima su uglavnom mladi.
Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. Bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje. U politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Savet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ministri nadležni za evropska pitanja usvojili su zaključke gde se navodi da se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog saveta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak 15. decembra. Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnela zahtev za punopravno članstvo u Evropsku uniju.
slobodnaevropa.org
Most Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine nije završen i 3 godine otkako je posao izgradnje dodeljen azerbejdžansko-kineskom konzorcijumu. Zbog probijanja rokova za ovaj most na koridoru 5C iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH najavljuju da će biti primorani da analiziraju potrebu nastavka ugovora ili dodele novog, vezano za dužinu izgradnje i neophodnih troškova. Također najavljuju mogućnost naplate odštete od izvođača radova zbog kašnjenja. Više u temi Marija Augustinović.
Most Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine trebao je biti završen sredinom marta ove godine, no izvođači radova iz azerbejdžansko-kineskog konzorcija zatražili su od preduzeća Autoceste Federacije BiH produženje roka do početka septembra. Nakon što je i ovaj rok probijen, zatraženo je da novi bude u augustu iduće godine. U Autocestama Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da ugovor ne predviđa mogućnost novog produženja roka za završetak izgradnje.
Kašnjenje se dalje povećalo zbog kontinuiranog manjka resursa, radne snage i opreme. Autoceste Federacije BiH primorane su da analiziraju prednosti i nedostatke potrebe nastavka tekućeg ugovora ili dodjele novog. Ipak se nameće da će investitor biti prinuđen da naplati odštetu za kašnjenje.
Most Počitelj gradi konzorcij koji čine kompanija Ezirt Limited iz Azerbejdžana, Tesino Hydro Corporation i Power China Road Bridge iz Kine. Ugovor sa izvođačima radova potpisan je u junu 2019. godine zajedno s ugovorom za izgradnju poddionice autoceste Počitelj Zvirovići. Ukupna vrijednost ove dionice autoputa i mosta na koridoru 5C je oko 100 miliona eura, a izgradnja se financira kreditom Evropske investicijske banke. Kineske kompanije koje grade most nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o razlozima kašnjenja, dok su iz firme Ezvirt Limited iz Azerbejdžana naveli da o detaljima ne mogu govoriti.
Napominjemo da ugovori o izgradnji imaju klauzule o povjerljivosti koje zabranjuju izvođačima da daju detalje bez prethodne saglasnosti naručitelja. Imajte na umu da su takvi projekti vrlo složene prirode, kako tehničke, tako i ugovorne.
Izbor izvođača radova trajao je 4 godine, a prethodilo mu je raspisivanje i poništavanje nekoliko međunarodnih tendera. Bivši direktor Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.
Toliko je zainteresovani da brzo i efikasno urade taj posao. Vi imate kašnjenje i na lotu od Počitelja do Zvirovića i sve ukupno je to nešto što je loše za proces građenja i ja kad bi se pitao uvijek bi prije dalo evropskim i našim firmama.
Most Počitelj gradi se u blizini istoimenog gradića na jugu zemlje, jednog od najpoznatijih kulturno-povijesnih područja u Bosni i Hercegovini, govori stanovnik Počitelja Asaf Reulović.
išao jednako most koso, baš preko sredine onoga polja išao bi više kuća, znači. Pa smo pisali jednu peticiju, pa su oni to onaj pomirili. Dugo to traje i miniraju, tako ima malo i onaj od miniranja, ono, ljudi su uznemireni, tako.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20-ak godina izgrađeno nešto više od 230 km autoceste, a radi se uglavnom o odvojenim cestovnim dionicama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 13. decembar. Savet Evropske unije je duboko zabrinut zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije. Situacija na severu Kosova i dalje je krhka, saopštila je policija Kosova. Odobren kandidatski status Bosni i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Uhapšena potpredsjednica Evropskog parlamenta negira krivicu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se proizvodi manje od 30% hrane. Zbog toga se u BiH uvozi velika količina mesa, mleka, žitarica, voća, povrća. Domaća proizvodnja je skupa. Za poljoprivredu se iz budžeta na svim nivoima izdvaja daleko manje sredstava nego u razvijenim evropskim državama. Arnes Grbešić.
Kada ne bi bilo hrane iz uvoza, stanovnici Bosne i Hercegovine bili bi gladni. Sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Zato što nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna i oni koji se sada nalaze u toj poljoprivrednoj proizvodnji jednostavno napuštaju i prestaju da se bave tom djelatnošću jer postaju sve više siromašni.
Sam uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu 8 puta je veći od izvoza. Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu preporučuje da bi svaka zemlja trebalo da proizvodi između 60 i 70% hrane za svoje potrebe. Predsjednik udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Naša proizvodnja je skupa iz tih razloga što je manja rentabilnost, manja produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Malo se ulaže u razvojne projekte i tako.
Više od 2/3 hrane koja se godišnje koristi u Bosni i Hercegovini je iz uvoza, dok se istovremeno smanjuje proizvodnja mlijeka. Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Proveli smo do toga da smo proizvodnju smanjili sa 33 miliona na 29,5 miliona u 2021. godini, tako da evo sad s pravom možemo reći da će i 2022. godina također biti prekretnica u što se tiče mljekarstva. Evo imamo već na pola godine 1,5 milijuna litara manje mlijeka. Razlog je nebrige ne samo kantona već i federalnih vlasti o svojoj domaćoj proizvodnji.
Ponovo predsjednik udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Svaka poljoprivredna svud u Evropi se postiče poljoprivredna proizvodnja. Pojedine evropske zemlje izdvajaju 30% svog ukupnog budžeta, Evropska unija 43%, a mi izdvajamo 1,6%.
I dok domaći proizvođači očekuju veću podršku, u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu predviđeno je nekoliko miliona manje za poljoprivrednike, kaže Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Evo kako mijenjati ako imamo sada u nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona predviđena sredstva za podršku poljoprivredi od 9 miliona za 23. godinu, a u ovoj godini 22. taj iznos je bio 12 miliona i 800. Ja stvarno ne mogu da shvatim u kom okviru razmišljaju oni koji donose ovakve budžete.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini bili su u teškoj situaciji prije drastičnog poskupljenja repromaterijala, mineralnih đubriva, stočne hrane i drugih proizvoda nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sada su u još nezavidnijem položaju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
O posljedicama usvajanja neustavnog zakona o predsjedniku i činjenice da će Ustavni sud Crne Gore i dalje biti blokiran. Za program Radija Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Zlatko Vujović. On je u razgovoru sa Srđanom Jankovićem naglašava da je Evropska unija između ostalog poručila parlamentarnoj većini predvođenoj Demokratskim frontom da ako nastavi da implementira zakon o predsjedniku, bit će politički izolovani. Ovim zakonom inače parlamentarna većina, predvođena proruskim demokratskim frontom, preuzima ustavnu nadležnost predsjednika države u delu izbora mandatara za sastav vlade.
Gospodine Vujoviću, kakve su posljedice izglasavanja zakona o predsjedniku kojim se ograničavaju ustavna ovlaštenja predsjednika države i kakve su posljedice neizglasavanja nedostajućih sudija Ustavnog suda, naravno s aspekta unutrašnjih političkih odnosa u Crnoj Gori?
Mislim da je jučerašnja izjava potpora Evropske unije i Evropske komisije bila veoma jasna. Nikad nisam čuo tako oštru izričitu poruku iz Evropske unije da se povuče već usvojeni zakon. Znači, to ja nikad nisam na Zapadnom Balkanu čuo jednu tako jaku poruku koja je veoma politička, i jasna, i ovo otkazivanje sastanka poslanika Evropskog parlamenta i Crnogorskog je jasna najava nečega što slijedi, a to je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Ako bi se desilo, ja vjerujem da vlada koja je proistekla iz ovog neustavnog zakona ne bi bila priznata od zapadnih partnera. Ova vladajuća koalicija je uspjela gospodin Abaze zajedno sa svojim koalicijnim partnerima i liderima Demokrata Bečića i Mandića koalicije Demokratskog fronta je uspjela za jedno kratko vrijeme da Crnu Goru od ubrzanog puta ka punopravnom članstvu Europske unije dovede do toga da će biti prekinuti pregovori, ne samo prekinuti pregovori, nego rizikujemo da se diplomatski odnosi svedu na jedan najniži nivo, odnosno da praktično ta vlada koja bi tako proistekla iz neustavno ne bi bila priznata. To je rušenje pozicija Crne Gore koju u ovom trenutku ima, ali ništa nije slučajno. To je nešto što zvanični Beograd pokušava da uradi i uspješno to uradi, jer ja lično vjerujem, a mislim da je to i bio problem zašto naši zapadni partneri su povlačili neke poteze koje nisu bili odgovarajući trenutku, da akteri koji djeluju u Crnoj Gori ne donose samostalne odluke. Već implementiraju odluke koje donose predsjednik Srbije. I to je ključni problem.
Nakon niza reakcija iz Evropske unije, o kojima ste i vi govorili, u kojima je upozoreno na te negativne posljedice usvajanja zakona, da li to može imati uticaja na parlamentarnu većinu ili bar neki dio parlamentarne većine u Crnoj?
Ja već mjesecima tvrdim, i to našim diplomatskim partnerima, odnosno zapadnim partnerima govorim mjesecima, da njihov utjecaj na ovu vladajuću većinu ne postoji. I to je rijetka situacija da vi imate, nikad se nije desilo u Crnoj Gori tokom duge vladavine DPS-a, vi ste imali situacije da DPS nije htio da sprovede neke preporuke Zapada, ali ukoliko taj pritisak bi bio dovoljno velik, oni su uvijek se povinovali tim zahtjevima. Imate sada jednu vladu, odnosno vladajuću većinu, koju apsolutno nije stalo što Zapad kaže. Jer jednostavno oni će postupiti onako kako to kaže predsjednik Vučić, a mi možemo slobodno reći da Rusija preko predsjednika Vučića kontroliše Crnu Goru, da je potpunosti preuzela kontrolu. I to se dešava, to je, zvuči malo apsurdno da vladajuća elita koja vlada urušava zemlju kojom vlada, ali kada se tome doda objašnjenje da oni apsolutno ne utiču, nego samo sprovode nešto se spolja Vučić, onda to da dobija svoj logički okvir.
Grupa demonstranata se juče sukobila sa policijom ispred Crnogorskog parlamenta, gde su protestovali celog dana. Incident na protestu Ima nas je usledio nakon što je Skupština usvojila izmene zakona o predsjedniku države. Policija je reagovala suzavce.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili negira da je primila novac od Katara, rekao je jedan od njenih advokata u Grčkoj. Kaili je jedna od 14 potpredsjednika Evropskog parlamenta osumnjičena u istrazi o pranju novca i korupciji u ovoj evropskoj instituciji. Nalazi se među 4 osobe uhapšene i optužene u Belgiji tokom vikenda zbog navoda da ih je Katar obasipao novcem i poklonima kako bi uticali na donošenje odluka. Oni bi u sredu trebalo da se pojave pred sudom. Grčka je u ponedjeljak zamrznula njenu imovinu, a Evropski parlament ju je suspendovao. Katar negira bilo kakvo krivično delo. Poslanici Evropskog parlamenta uglavnom uživaju imunitet od krivičnog progona, ali ne u slučajevima kada je član zatečen u delu počinjenja krivičnog dela, kažu u parlamentu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki naučnici ostvarili su veliki proboj u razvoju tehnologije fuzije, pošto su prvi put uspeli da tom nuklearnom reakcijom proizvedu više energije nego što su u nju uložili. Iako je time napravljen veliki korak ka tehnologiji koja bi mogla da obezbedi praktično neograničenu energiju bez štetnih gasova i s malo radioaktivnog otpada, do njenog komercijalnog korišćenja je još dug put s ogromnim naučnim i inženjerskim izazovima, pišu svetski mediji. Naučnici američke vlade prvi put su postigli neto energetski dobitak u reakciji fuzije, piše Financial Times, pozivajući se na tri osobe upoznate s preliminarnim rezultatima nedavnog eksperimenta. Za razliku od fisije, koja u postojećim nuklearnim reaktorima cepa atome, fuzija spaja jezgra atoma tako što kombinuje atome vodonika da bi se napravio helijum, pri čemu se oslobađaju ogromne količine energije. Fizičari su od 1950-ih pokušavali da iskoriste reakciju fuzije koja pokreće sunce, ali do sad nisu uspeli da proizvedu više energije iz reakcije nego što su potrošili u tom procesu. Izvori iz nacionalne laboratorije Lawrence Livermore u Kaliforniji kažu da je u eksperimentu proizvedeno oko 2,5 megadžula energije, dok je utrošeno 2,1 megadžula za napajanje laserima. Američko ministarstvo energetike najavilo je da će u utorak 13. decembra objaviti veliki naučni proboj, prenela je agencija France Press. Prednosti fuzije su to što goriva ima u izobilju, dok ostaje malo radioaktivnog otpada. Mana je što je za taj proces potrebno održavati i kontrolisati ekstremne uslove slične onima unutar Sunca. Naučnici koji rade na fuziji većim delom su fokusirani na korišćenje reaktora u obliku torusa, poznatih kao tokamak, koji koriste moćne magnete da održe plazmu u kojoj se fuzija odvija. S druge strane, u Lawrence Livermoreu koristi se drugačiji pristup, poznat kao inercijalna fuzija, u kojoj moćni laseri ispaljuju snopove vodoničnog goriva pod ekstremnim energijama tako da proizvede reakciju fuzije. Za ostvarivanje neto dobitka energije bio je potreban jedan od najvećih lasera na svetu. Uz to, resursi potrebni da se stvori reakcija fuzije u razmeri potrebnoj za praktičnu proizvodnju energije su ogromni. Još važnije, inženjeri tek treba da razviju mašineriju sposobnu da po pristupačnoj ceni pretvore tu reakciju u električnu energiju koja se može sprovesti u električnu mrežu. Naučnici kažu da su za pravljenje dovoljno velikih uređaja za energiju fuzije u velikim razmerama potrebni materijali koje je izuzetno teško napraviti, dok je u samoj toj reakciji oprema pod velikim opterećenjem zbog čega može biti uništena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 13. decembar. Savet Evropske unije je duboko zabrinut zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije. Situacija na severu Kosova i dalje je krhka, saopštila je policija Kosova. Odobren kandidatski status Bosni i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Uhapšena potpredsjednica Evropskog parlamenta negira krivicu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 7 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.